Παύλος απευθυνόμενος στους Κορινθίους ασχολείται με ένα ζήτημα της Εκκλησίας της τοπικής στην εποχή εκείνη που διαχρονικά αφορά και την Εκκλησία μας σήμερα. Μιλάει για τον διχασμό που υπάρχει στο σώμα της Εκκλησίας, γιατί υπάρχουν ομαδοποιήσεις όπου διάφορες ομάδες χριστιανών προβάλλουν το πρόσωπο του ποιμένος που πιστεύουν πως είναι αξιότερος. Και έτσι λέει, άλλος είναι αυτού, άλλος του άλλου και άλλος του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο όμως λέει, τεμαχίζεται το σώμα του Χριστού που μέλη του είναι όλοι πιστοί. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε ένα ζήτημα πολύ σημαντικό που είναι αρκετά περιφρονημένο στη ζωή μας και την κοσμική αλλά ιδιαίτερα την εκκλησιαστική. Είναι το ζήτημα της ενότητος. Και όμως, αν παρατηρήσουμε, στο λόγο του Κυρίου μας κατέχει κεντρικότητα την θέση. Ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ένα στοιχείο που δηλεί την γνησιότητα της πνευματικής μας ζωής είναι η ενότητα. Ο Κύριος μας την αρχιερατική προσευχή όταν επροσήφθηκε το πρώτου πάθους αυτό ζήτησε από τον Θεό και Πατέραν του ότι οι πιστοί, τα μέλη του να είναι ένα κατά το πρότυπο της ενδοτριαδικής σχέσης δηλαδή της Θείας Ενότητος. Αυτό που προσβάλλει την ενότητα είναι η απομάκρυσή μας από τον Χριστό και είναι η ισχυροποίηση του ιδίου θελήματος, του δικού μας θελήματος και του λογισμού. Ένας πράγμα το οποίο γεννάει μύρια πάθη. Ένας άμεσος και εύκολος τρόπος να πλησιάσουμε τον Θεό είναι να καλλιεργήσουμε το πνεύμα της ενότητας μέσα στην καρδιά μας, αλλά και προβαλλόμενο στις καθημερινές μας σχέσεις. Τι είναι αυτό που μπορούμε να εντοπίσουμε ως πρόβλημα? Όταν μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η προβολή κάποιων προσώπων που ιεροποιούμε και ιεροποιούμε, αυτό φανερώνει τη δική μας προβληματική κατάσταση. Ποια κατάσταση? Ότι δεν έχουμε γνησία και αληθινή πίστη στον Θεό. Εάν κέντρο μας είναι ο Χριστός και αν έχουμε βαθιά πίστη σε αυτή την προσωπική σχέση με τον Χριστό, κανείς και τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Χριστό. Κανέναν δεν μπορούμε να λατρέψουμε όσο τον Θεό. Όταν όμως δεν έχουμε βαθιά πίστη, τότε αγκιστρωνόμαστε σε ψυχολογικά δεδομένα. Ψάχνουμε κάποια υποκατάστατα του Χριστού και της προσωπικής μας ευθύνης για την πίστη ανθρώπους. Να πιστέψουμε, να λατρέψουμε, να οχυρωθούμε, να εξαρτηθούμε και να εγκλωβιστούμε. Αυτό τι αναπτύσσει και τι εκφράζει? Εκφράζει τη μειονεξία και ανασφάλειά μας και την φιλαυτία μας που θέλουμε να νιώθουμε ισχυροί κοντά σε κάποιον ισχυρό. Όπου θέλουμε να νιώθουμε σπουδαίοι κοντά σε κάποιον σπουδαίο. Αυτό βαθιά δείχνει τα πάθη της καρδιάς μας και την απουσία της πίστης. Από την άλλη, τι ενθαρρύνει? Την καινοδοξία των ποιμένων, την καινοδοξία των ηγετών και την ψευδέστηση ότι μπορούμε να είμαστε η αυθεντική μαρτυρία του Κυρίου μας. Η αυθεντική μαρτυρία του Κυρίου μας είναι ο ίδιος ο Κύριος, που αποκαλύπτεται στους συντετριμμένους, ποιμένες και ποιμενωμένους. Πρέπει εμείς να εξαφανιστούμε για να έρθει και να αποκαλυφθεί η παρουσία του Θεού. Όμως αντιστεκόμαστε σε αυτή την προοπτική ζωής και σωτηρίας με το να προβάλλουμε την ανθρώπινη δύναμη και αξία. Γεγονός που γεννάει τους ποικίλους λογισμούς του ανώτερου και του κατώτερου, του σημαντικού και του ασήμαντου, του αληθινού και του ψεύτικου, του ενάρετου και του αμαρτωλού. Το τρίτο πάθος που γεννάται μέσα από όλα αυτά ποιο είναι, θα φανεί λίγο παράδοξο, αλλά έτσι γίνεται. Όταν υπερασπίζομαι τον πνευματικό μου, όταν υπερασπίζομαι την ενορία μου, όταν υπερασπίζομαι την οργάνωσή μου, όταν υπερασπίζομαι το σύστημά μου, όταν υπερασπίζομαι την ιδεολογία μου, είναι η πνευματική και η ψυχολογική βάση που γεννά την κατάκριση. Όταν επαινώ κάποιον σήμερα, αύριο θα τον κατακρίνω. Γιατί όταν επαινώ κάποιον, για μένα αυτός είναι ο Θεός. Μα είναι δυνατόν άνθρωπος δεν είναι Θεός? Είναι δυνατόν άνθρωπος να μην με διαψεύσει? Μα το λέει η ευχή. Πας άνθρωπος ψεύστης. Άρα δεν πιστεύω και δεν γνωρίζω την ανθρώπινη φύση ότι είναι πτωτική. Και έρχομαι να υποκαταστήσω τον Χριστό εξαιτίας της έλλειψης πίστης και ζωντανής σχέσης με τον Χριστό με μια ανθρώπινη εξάρτηση και σχέση. Που ξαφνικά τι θα γίνει, ο σκανδαλισμός? Μα αυτός που πίστευα είναι τέτοιος, τέτοιος και χειρότερος. Και είσαι εσύ χαζός που πίστευες ότι είναι Θεός αυτός. Οι έπαινοι λοιπόν και οι εξαρτήσεις γεννούν την αγωνία μας εμείς να ικανοποιηθούμε, εμείς να ενθαρρυνθούμε, εμείς να ενισχυθούμε, τα δικά μας και να ανακαλύψουμε. Και όταν αυτά τα κένα δεν θα τροφοδοτηθούν, γιατί δεν ελάβαμε τον τάντεμα που θα θέλαμε, όταν δεν λάβαμε την τιμή που θα θέλαμε, αυτό γεννά την κατάκριση. Αυτό τι γεννά και τι στην βάση του έχει? Την ανθρώπινη φιλαρέσκεια. Να, δεν συγκρουόμαστε. Άνθρωποι, ποιμένες, πιστοί, μοναστήρια, και αυτή είναι η φύση μας, δεν το κατακρίνουμε. Προσπαθούν να εξαρτηθούμε από υψηλά εισταμένους ανθρώπους. Να συγκρίνεται ένας με τον άλλο. Να λέει ποιος είναι ο ανώτερος, ποιος είναι ο κατώτερος, ποιος είναι ο κολλητός του σπουδαίου ανθρώπου, του άρχοντα ή του σημαντικού. Αυτό στη βάση υπάρχει μέσα μας η φιλαρέσκεια και η φιλοπρωτεία. Και όσα εδώ όταν δεν τα φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Όταν δεν ικανοποιηθεί αυτό που έχουμε εμείς, αρχίζουμε το θάψιμο. Να λέμε αυτός, μα έκανε κλίκες, αυτός ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Αυτό ξαφνικά μας κάνει τόσο λεπτούς και ευαίσθητους να σώσουμε τους άλλους και να μαρτυρήσουμε ένα γνήσιο πνεύμα του Χριστού. Και θέλουμε, γιατί δεν πετύχαμε την κοσμική συνήθειά μας μέσα στο Χριστό να γίνουμε εμείς οι πρώτοι του πρώτου. Αυτό λοιπόν είναι μια εναγώνια προσπάθεια μας να οχυρωθούμε και να επιβεβαιωθούμε στον άνθρωπο και όχι στον θεάνθρωπο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή του Χριστού να λειτουργούμε με αυτό το φρόνημα. Δεν υπάρχει η κυριότερη αιτία που γεννά τον διχασμό και τον τεμαχισμό στο σώμα της Εκκλησίας. Και αυτός που το κάνει δεν είναι απλώς αμαρτωλός, είναι διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι ο άρχοντας του μίσους, της διχόνοιας και του χωρισμού, του κομματιάσματος. Δεν υπάρχει δαιμονικότερο γεγονός από το να χωρίζουν οι άνθρωποι και να υπακούν στους λογισμούς της ζήλιας, της αντιπαλότητας και της φθόνου. Τι κρύβει αυτό μέσα μας? Κρύβει τη μειονεξία. Ποια μειονεξία? Ότι εμείς δεν έχουμε αξία. Δεν είμαστε σημαντικοί. Μας αδικούν οι άνθρωποι. Αρχίζουμε τη μιζέρια μας, τα κλαψουρίσματά μας, την αυτολύπησή μας, την απομόνωσή μας, και προσπαθούν μέσα εκεί να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο και να πτύσουμε χίλιες λογισμούς. Υπάρχει η απομόνωση της ταπείνωσης και της πνευματικότητας και υπάρχει η απομόνωση του θυγμένου ανθρώπου που επληγώθηκε ο εγωισμός του γιατί εξετέθη. Και προσπαθεί να γίνει πνευματικός με να το παίζει πνευματικός με την εικόνα του. Μια εικόνα απομόνωσης και ιδιορυθμίας. Αυτό ποια λύση έχει? Πολύ απλά. Να γευτούμε γνήσια την αγάπη του Θεού. Ο πιο ελάχιστος άνθρωπος, ο πιο μειονεκτικός άνθρωπος, ο πιο άχρηστος άνθρωπος κατά τα κοσμικά δεδομένα, ο πιο περιθωριοποιημένος άνθρωπος, αν γευτεί σταγόνες της αγάπης του Θεού, γίνεται άρχοντας, γίνεται βασιλιάς, γίνεται λεβέντης, γίνεται άνθρωπος που δεν φύγεται. Ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού και ποια είναι η απόδειξη ότι έχουμε τη χάρη του Θεού? Όταν δεν φυγόμεθα, όταν μας αδικούν ή όταν φανταζόμαστε ότι μας αδικούν ή όταν μας προσβάλλουν. Αυτό θα γεννήσει μια λεπτότατη συνείδηση όταν γευόμαστε τη χάρη του Θεού και τη χάρη του Θεού τη γεύεται ο ελάχιστος, ο αμαρτωλός, που η αγωνία μας είναι να ενεργοποιούμε την ενότητα, αυτό που θέλει το Πνεύμα του Θεού. Γιατί αλλιώς θα αρρωστήσουμε. Γιατί ξέρετε, πέρα από το πνευματικό φαινόμενο και πρόβλημα της απώλειας της ενότητας, μέσα στην προβολή του ανθρωπίνου προσώπου και όχι του θεανθρώπου, πέρα από τις συγκρούσεις γεννώνται και άλλα πράγματα. Γεννιέται το προσωπείο. Μέσα στην αγωνία μας να προστατεύσουμε την εικόνα μας, υποκρισία και η ψευτιά. Γιατί προκειμένου να αρέσω σε κάποιον, προκειμένου να ικανοποιήσω κάποιον, προκειμένου να με αποδεχτεί κάποιος, δεν είμαι ο εαυτός μου. Γίνομαι κάπως. Προσπαθώ να γίνω έξυπνος, δηλαδή πνευματικά κουτός, να ευχαριστήσω αυτόν που λατρεύω, να με κάνει αποδεκτό και χάνω την ταυτότητά μου. Και αυτό δεν έχει μόνο ψυχολογικό πρόβλημα και πνευματικό. Όταν προσεγγίσω το Χριστό, ποιος θα είμαι, ο εαυτός μου ή το προσωπείο μου? Και έτσι βαθυμιαία απομακρύνομαι από την αλήθεια της επάρξεώς μου και η προσευχή μου δεν είναι αληθινή. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Να έρθουμε σε Αυτόν και να στραφούμε με όλη μας την καρδιά στο Χριστό και Αυτόν να αγαπήσουμε. Και σε αυτό έχουν θέση όχι οι ικανοί αλλά οι ανίκανοι, όχι οι σωστοί οι λάθος, όχι οι αληθινοί οι ψεύτικοι, όχι οι σπουδαίοι οι μειονεκτικοί, όχι οι γης οι άρρωστοι. Αν λοιπόν το προσεγγίσουμε με εμπιστοσύνη ότι αυτό είναι η ζωή μας, αυτό είναι το κέντρο μας, τα πράγματα όλα αλλάζουν. Το λέει πάρα πολύ όμορφα ο Αββάς Δωρόθεος μιλώντας για την αγάπη του Θεού. Λέει, οι άνθρωποι είμαστε όπως ο κύκλος. Υπάρχει η περιφέρεια του κύκλου, υπάρχει και το κέντρο του κύκλου. Κέντρο του κύκλου είναι ο Χριστός. Όσο πλησιάζουμε το κέντρο Χριστό, τόσο πολύ και η περιφέρεια ενώνεται. Τότε και μεταξύ μας πλησιάζουμε ο ένας τον άλλο. Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο, τόσο πιο απόμακροι γινόμαστε ο ένας από τον άλλο. Λοιπόν, το μυστικό είναι να θέσουμε με όλη μας την καρδιά κέντρο το Χριστό. Για να το κάνουμε αυτό και γευτούμε την αγάπη του, δεν έχουμε αγωνία να αρέσουμε. Έχουμε αγωνία να δώσουμε αυτόν που είναι ο αρεστός, δηλαδή ο Χριστός στους ανθρώπους. Και αυτό θα το μεταδώσουμε με να εμπνέουμε στον άνθρωπο ένα πνεύμα αποδοχής και ελευθερίας.
Τι εφόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, λέησον και σώσον ημάς.